зустрічався регулярно, інколи щовечора. Ця людина приносила інформацію про плани Леоніда Кучми та Віктора Януковича. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», остаточно керівники СБУ вирішили співпрацювати з опозицією після першого туру виборів, коли перші результати вказували на те, що Віктор Янукович виграє перегони. Але тільки за рахунок фальсифікації. Тоді генерали Романченко, Дріщаний, Сарнацький та полковник Кондратюк, що відповідав за контакти зі закордонними розвідками, вирішили у кабінеті Ігоря Смішка, що вони подають у публічну відставку. Але, на думку генерала Смішка, так вони могли врятувати лише свої погони, а не країну. Тому вони вирішили діяти зсередини. Представники СБУ передали опозиції записи, які підтверджували, що команда Віктора Януковича займається підтасуванням. Це ті записи, які публікувала «Українська правда». Оскільки підслуховування за українськими законами – нелегальна справа, то СБУ не поспішає називати імена своїх героїв, пояснили американському журналісту в Києві. Також на одній з таємних зустрічей з лідером опозиції Віктором Ющенком керівники СБУ погодилися надати йому охорону і публічно заявити, що СБУ є на боці закону, а не конкретного кандидата, що на той час означало виступити проти прем'єра Віктора Януковича. Ця листопадова зустріч, яка відбулася по тому, що Ющенко сам пов'язував свою попередню вечерю з Смішком із своїм отруєнням, супроводжувалася обіймами та подарунками. На ній він подарував Смішкові власноручно написану картину. На другий день, 25 листопада, на Майдані у супроводі Віктора Ющенка з'явилося п'ятеро генералів СБУ, які прочитали спеціальну заяву, по суті нейтральну, а по духу на підтримку опозиції, про те, що СБУ з народом. Після цього була зустріч з Леонідом Кучмою, на якій він у присутності Віктора Януковича відмовився вживати силу проти демонстрантів. «Нью-Йорк Таймс» розповідає, що СБУ не лише захищала демонстрантів у кабінетах, але й на самому Майдані. Вони були серед демонстрантів, снайпери сиділи на дахах будинків, а антитерористичні бригади слідкували за пересуванням військ. Один із полковників СБУ щотиждень пробув на Майдані, вирушив на зустріч військовим і попередив їх, що без письмового наказу напад на демонстрантів буде незаконним. На підтвердження серйозності своїх слів він повідомив, що СБУ веде зйомку Майдану. Нарешті СБУ переконала командування армією не йти проти демонстрантів. На боці уряду залишалося тільки МВД. Тоді начальник штабу генерал Олександр Петрук подзвонив до Міністерства внутрішніх справ і сказав, що силам МВД будуть протистояти не лише студенти на Майдані, але й армія. Бойову тривогу було відкликано. Але хто її оголосив? Знайти відповідь на це запитання американський журналіст так і не зміг. За словами генералів СБУ, лише три особи могли це зробити – Кучма, Янукович або Медведчук. Кучма свою роль заперечує. Янукович та Медведчук – не відповідають. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз у нас новини. З ними до студії увійшла Галина Трухова. Прошу.
Дякую. Верховний суд перервав до завтра розгляд скарги кандидата на президента Віктора Януковича щодо скасування результатів президентських виборів. Суд закінчив частину оголошення клопотань та перейшов до заслуховування сторін, тобто до розгляду скарги по суті. Верховний суд сьогодні дозволив публікацію в газетах «Урядовий кур'єр» і «Голос України» постанови ЦВК про визнання Віктора Ющенка переможцем на виборах президента після 19 січня. У Міністерства закордонних справ України немає організаційних проблем щодо підготовки до проведення інавгурації новообраного президента, заявив речник МЗС Маркіян Лубківський. Сьогодні президент Леонід Кучма звільнив одразу трьох губернаторів. Посад позбулися голова Херсонської облдержадміністрації Володимир Ходаковський, Запорізької Володимир Березовський та Миколаївської Олексій Гаркуша. Сполучені Штати під час другого терміну президентства Джорджа Буша мають намір активно застосовувати дипломатію. Із такою заявою виступила Кондоліза Райс у Сенаті, який має затвердити її кандидатуру на посаді державного секретаря США. А президент Сполучених Штатів не виключає можливості проведення військової операції проти Ірану.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. І перш ніж ми перейдемо до наступної теми, коротка реклама.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Цю здорову дозу вечірньої свободи сьогодні з вами розділить Зиновій Фріс. Зиновію, про що йтиметься у вечірній свободі?
Сьогодні, Людмило, гостями вечірньої свободи в прямому ефірі будуть виключно політологи. Їх буде аж троє. З Німеччини Валерій Гладко, а з Києва політолог Віктор Каспрук, а також Василь Яблонський, доцент кафедри політології Києво-Могилянської академії, експерт школи політаналітики. Тема, звичайно, про актуальні події в Україні. Зокрема, ми коротко поговоримо про те, що діється у Верховному суді, а потім одразу перейдемо до теми, за яких умов Віктор Ющенко зможе перетворити свою перемогу на виборах у політичний успіх.
Це все о 20-й годині за Києвом, а у нас у світі в новинах. Ми переходимо до теми мистецтва. У Лондоні на початку тижня відбулися номінації на нагороди Британської академії мистецтва кіно і телебачення БАФТА. Це найвищі британські нагороди в царині мистецтва кіно. Цього року значну увагу викликало те, що британка Кейт Вінсленд змагатиметься за нагороду сама зі собою. Річ у тім, що вона виграла номінацію в категорії «Найкраща акторка» відразу за дві ролі. Деталі почуємо від Олекси Семенченка.
Абсолютним фаворитом цьогорічної церемонії вручення нагород Британської академії, як очікується, стане фільм «Авіатор» режисера Мартіна Скорсіза, адже він одержав номінацію у 14 категоріях. 11 номінацій у цей понеділок дістала стрічка «Віра Дрейк». Це історія підпільної акушерки у Лондоні у 50-х роках минулого сторіччя. Успішно пройшов номінації також фільм «Пошуки країни ніколи» «Finding Neverland», про дружбу письменника Баррі із сім'єю, що надихнула його на написання Пітера Пана. Церемонія Британської академії БАФТА, яку 2001 року було перенесено з квітня на лютий, аби потрапити у проміжок між американським «Золотим глобусом» і «Оскарами», вчергове намагається відібрати трошечки лиску у Голлівуду. Як сказав голова БАФТИ Дункан Кенворті, нині є думка, що нагороди БАФТИ є певним індикатором на шляху до «Оскарів». Для нас важливо, аби усі номінанти були присутніми. Якщо не приїдуть американці, це буде менш захопливо, додав Кен Возі, людина, що виступила продюсером чотирьох весіль і похорону і фільму «Це любов, власне». Британську акторку Кейт Вінслет, що відома широкому загалові глядачів у головній ролі в «Титанику», одержала дві номінації на кращу жіночу роль у фільмах «Вічне сяєння бездоганного розуму» і «Пошуки країни ніколи». Леонардо Ді Капріо, партнер Уінслет у «Титаніку», дістав номінацію за кращу чоловічу роль в «Авіаторі». Він грає плейбоя-мільйонера і винахідника Гаварда Г'юза. Його суперниками є Джонні Депп з «Пошуків країни ніколи», Джеймі Фокс за фільм «Рей», Джим Керрі за «Вічне сяєння» і мексиканська зірка Гаель Гарсія Берналь за роль Че Гевари у «Мотоциклетних щоденниках». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви на хвилях свободи. Завершується одні з найулюбленіших свят українців – Різдвяні свята. Третє, як співається в колядці, водохреща випадає на 19 січня, а сьогодні – остання свята вечеря. З різдвяними святами закінчуються і колядки, і вертеп, який вже давно став невід'ємною частиною української культури. Цей своєрідний театр став популярний в Україні ще з 17 століття. Він, як правило, складався з двох частин – різдвяної драми і сатирично побутової інтермедії. Україна була завжди багата на вертепи. Одну з вертепних груп в столиці України організували київські митці, зокрема відомий український художник Микола Стратілат. Учасники вертепу показали цього року понад 10 вистав. Більшість на Майдані Незалежності і на вулиці Банковій. А одна вистава відбулася в хаті музею Тараса Шевченка в Київському історичному районі Пріорці, де поет жив в Україні востаннє. Саме в цей славний меморіальний будинок запросила акторів-аматорів директор музею Надія Наумова. Вертеп слухав мій колега Тарас Марусик, а ми послухаємо його розповідь.
В першому уривку, який ви зараз почуєте, діалог між царем Іродом і його воїном, одягнутим, до речі, у форму, яка нагадує німецьку.
Ої, вірні мої, пристаньте зді! Вірно ви маєте мені служити, зді!
Мовчать! Государю наш, по що требуєш нас? Ми зді всіда предстояли і прикази твої вірно сполняли. Так не може того віки статися, що хто нихуть твоєї ж державі над тобою насміяться!
Обудіть ж мої гралі, всі мої приділи, убивайте всіх кладенців, бо їх ми обрили.
Данилич, приказ ми твій виповнив, далі на всіх твоїх врагов наложимо коли.
У цьому вертепі пелюшка, якою вкутаний малий Ісусик, помаранчевого кольору, а на ній написано «Так, Ющенко». Смерть, яка не впоралася з Іродом, закликає чорта.
«Вийди, вийди, брате, чорте мені пособити! Оцього кровопивцю Ірода засвітуєш! Комуся, другиня, зовеш на пораду! А оця... Час умерщу і перепоручу аду!
А оцього ж Бандюховича треба строну зняти!
Поки Іроди не світи, будеш спорити з моєю сестрою! А чи не пора тобі брататися зі мною?
Ні, не пора.
Візьми, сестру, косу і вдар його в голову, щоб усі в світі знали нашої держави.
Іди, острий предмет, іди ж безпреділ какой-то.
Ой, і коса не бере, і чорт не допоможе. Треба кликати пана Запорожця. Гей, пане Запорожця!
Пане Запорожця!
Я козак Голота! Не боюсь ні вогню, тьху, ні води, тьху, ні сьомого болота. На мені шапка-бирка, зверху дірка, травою підшита, вітром підбита. Куди віє, туди повіває, молодого козака та й прохолоджає. Хо, кума Костомахо, та здорова була. Чорт, пане брате,
брателло мій, гей-гей-гей,
та як же ж давно ж не була чогось, бо кликали мене.
А у цього ж живого Бандюковича треба прибрати.
А де він? Оце руде чмо. Ну, господський сину, захищайся.
Ребята, не надо, не надо.
Не бере, шабелька моя, не бере. Тут треба зброю посерйозніше. Терористичного масштабу у гарного козака завжди така в штанях має. Треба лише добре-добре пошукати її. Веселе яйце! Яйце веселе!
Прямо в серці!
Оса не взяла, чорт нічого не вб'єв, шабляди не помогла, а веселе яйце звали.
Слава! Воля! Разом нас багато!
Нас не поховати!
Разом нас багато!
Нас не поховати!
Разом нас багато!
Нас не поховати!
Христос народився!
Славімо Його!
Це були уривки з вертепу, організованого київськими художниками і показаного в хаті музеї Тараса Шевченка. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Вертепом і колядкою, яку виконує гурт «Росавами», закінчимо сьогоднішній світ в новинах. З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі Української Свободи.
Hey, 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 yeah.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Якою була Друга світова війна для українців? Не у пропагандистській літературі, а насправді. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Фінська або зимова війна точилася 65 років тому, з 30 листопада 1939 і до 13 березня 1940 року. Це незнаменита у світовій історії складова Другої світової війни продемонструвала з одного боку шалену агресивність Червоної армії, а з іншого боку здатність тієї ж Червоної армії перемагати тільки за умов багаторазової чисельної і технічної переваги над супротивником.
Офіційно Совєтський Союз із Фінляндією не воював. Він допомагав маріонетковому уряду так званої Фінляндської демократичної республіки на чолі з комінтернівцем Отто Куусіненом у боротьбі з білофінами, тобто всіма тими, хто волів незалежності і демократії для своєї країни. Проте заклик пісні «Суомі красавіця», мовляв, відкривайте широко ворота, а ми допоможемо вам розправитися з ворогами народу, не здобув належного відгуку у серцях фінів. Відтак зимова війна стала страшною і кривавою. Уже на початку бойових дій, які складалися для совєтських військ невдало, у складі Червоної армії було чимало вояків з України. Були задіяні і цілі з'єднання. Так на фронт з Київської військової округи була перекинута уславлена в комуністичній міфології 44-та Щорсівська, за офіційною назвою, Київська дивізія. Про неї і піде сьогодні мова. Дивізія була створена восени 1918 року. Вона брала активну участь у боях проти військ Української Народної Республіки, Російської Білої Армії та поляків. Одним із її перших командирів був Микола Щорс. У другій половині 1930-х років вона була практично повністю укомплектована особовим складом і технікою. Дивізія брала участь у так званому визвольному поході на Західну Україну восени 1939 року. Оснащення цієї стрілецької дивізії розвіює міф про те, що, мовляв, Червона армія увійшла у Другу світову війну технічно відсталою. Отже, на фінський фронт дивізія прибула, маючи, зокрема, 150 радіостанцій, понад 500 автомобілів, 44 танки, понад 100 тракторів, 50 мотоциклів. Підкреслюю, це стрілецька, а не механізована дивізія. А от одягу для дій в умовах суворої зими дивізія не одержала. Валянки дали тільки командирам і деяким підрозділам. Частина бійців була перекинута на фронт автотранспортом. Інші були змушені йти пішки 245 кілометрів від станції КЕМ до лінії фронту у благеньких шинелях і брезентових чоботях. Наслідок – по дорозі до фронту обморозилися 10% особового складу дивізії. З 20-х чисел грудня, коли дивізія розпочала бойові дії, практично припинилося постачання її продовольством. Отож бійці стали спершу напівголодними, а потім і просто голодними.
Як відомо, маршал Жуков, якому й сьогодні, на жаль, ставлять пам'ятники в Україні, був автором відомої в лапках директиви, що нема сенсу спеціально розміновувати мінні поля перед наступом, адже однаково втрати будуть, бо ж супротивник не очікує наступу червоних по мінному полю. І це був тільки один з проявів копійчаної вартості людського життя і того, що радянські полководці вміли перемагати, як правило, лишень поклавши гори трупів.
Ah!
1 січня 1940 року фіни атакували один із полків 44-ї дивізії і наступного дня оточили його. Були перерізані комунікації і інших частин. Ударна група, яка намагалася прорватися до оточених, була відрізана від інших підрозділів дивізії. Один із батальйонів, котрий кілька днів не одержував їжі, самовільно залишив позиції. 4 січня дивізія виявилася розділеною на кілька частин. Командувач 9-ї армії, до якої входила 44-та дивізія Чуйков, майбутній герой Сталінграду, до речі, просив у Москви дозволу на відступ дивізії. Цей дозвіл Москва дала тільки пізно, ввечері 6 січня. Наступного дня почався навіть не відхід, а стихійна втеча частин дивізії. За словами фінського генерала Сіла Свуо, ліс був повен утікачів. Багато хто з червоноармійців та командирів замерз під час відступу, адже лютував буран. Поранені були кинуті на призволяще. В результаті фіни захопили 97 гармат, 160 автомобілів, 37 танків, 280 кулеметів, кілька тисяч гвинтівок. Уся ця зброя була невдовзі використана в боях проти Червоної армії. Чому ж фінські війська, які не мали, до речі, жодного танка, кілька разів менше гармати кулеметів, змогли вщент розгромити 44-ту дивізію? Свою роль зіграли, звісно, річ і недолугість стратегів, і вкрай незадовільне постачання військ. Але головне полягало в іншому, вважає історик Владислав Гриневич.
Можна назвати морально-політичний стан особового складу цієї дивізії. Адже попри чисельні офіційні мітинги в підтримку політики СРСР у цій війні, що проводилося по всій країні, на яких лунали заклики розчавити якусь білофінську гадину, радянсько-фінляндська війна посприяла поглибленню кризи довіри до сталінського керівництва і посилила незадоволення його внутрішньою і зовнішньою політикою. Червона армія знищує цілу державу, розгромлює міста, населені пункти, позбавляє цивільне населення життя і лишає голодними. Те ж саме виходить і в нас. Наші родини ходять дворами і жебракують. Ще трохи повоюємо і всі станемо жебраками, говорили бійці однієї з радянських дивізій. Обіцяли визволити фінський народ з-під гніту капіталізму, відзначав красноармієць Кондратюк. А при бомбардуванні знищили мирних мешканців. А як тепер буде дивитися фінський народ на СРСР? Доволі виразно можна було почути вояків 44-ї дивізії. Останні, так як і інші, не могли второпити, навіщо взагалі ця війна ведеться. Радянський Союз, мовляв, за визволення фінського народу, розмірковував один червоноармієць. Воюємо, десятками тисяч народ гине, та ще стільки ж загине. А навіщо нам це треба? Хліба, м'яса, цукру нема. Створюються великі черги, ціни зростають. Ось до чого дожили. Україна найбільш хліборобна республіка, а сидить без хліба. Під час радянсько-фінляндської війни тема голодомору колгоспів набрала в військах дещо нового звучання. Бійці висловлювали упевненість у тому, що, мовляв, фінський народ тому так уперто чинив супротив Червоній армії, що добре знав про ті муки, які перенесли селяни СРСР під час колективізації. Нарікали українці на падіння внаслідок війни рівня життя в Радянському Союзі, звинувачуючи у цьому більшовицьку партію і радянську владу. Так червоноармійці Сидоренка, Кашевський і Дуденка з 41-го запасного окремого стрілецького батальйону, що перекидався залізницею до театру воєнних дій у січні 40-го року, ділилися такими думками. Партія докерувалася, що нема в країні ані хліба, ані м'яса, і навіть сірників. В Польщі раніше краще жили, ніж після визволення радянською владою. Західних українців скинули ярмо, а хомута надягли. Партія кинула гасла «Геть війну», а сама воює за чужі землі. «Я не знаю, за що ми воюємо», – запитав червоноармієць цього ж батальйону Черняк. «При радянській владі я жив погано, а тих, кого ми визволяємо, вони жили краще. Навіщо ж їх визволяти? Дома з голоду мруть, а ми йдемо захищати когось і навіщось», – обурився його однополчан Мельник. «Нас женуть на убой, нам не треба захищати радянську владу», – заявив червоноармієць Пожах. В цій самій частині, крім виявлених НКВС антирадянських висловлень, були також зафіксовані погрози командирам, а 100 чоловік втекли з ешелону по дорозі на фронт. Ну, такі ж настрої панували і в 44-й дивізії під час переїзду з Польщі до Фінляндії, точніше з Тернополя, десь біля 100 чоловік також дезертирувала дорогою. Негаразди з рівнем дисципліни в радянських військах і небажання воювати за незрозумілі цілі свідчило те, що згідно з наказом по наркомата Міністерствах оборони і внутрішніх справ від 24 січня 40-го року за п'ятью діючими на фронті радянськими арміями було розміщено 27 контрольно-загороджувальних загонів НКВС по 100 чоловік у кожному. А з майже 1800 військовослужбовців, засуджених у цей період військовим трибуналом, приблизно 40% складали дезертири. Чималою була також частка засуджених за антирадянське висловлення.
Після розгрому командир 44-ї дивізії Виноградов, начальник політвідділу Пахоменко і начштабу Волков були розстріляні як зрадники батьківщини, а дивізія до кінця війни вже не вела активних дій.
За два роки перед тим комдив Виноградов командував батальйоном. Маємо типового висуванця 1937 року, який, не маючи належної підготовки, освіти, мусив посісти місце вищого розстріляного командного складу. Не гіршого і не кращого комдива за інших радянських комдивів. Та й бійці у нього були типові українці на війні за чужу для них, як ми чуємо з реплік в оперзведеннях НКВС, Радянську імперію.
І знову перед мікрофоном історик Владислав Гриневич.
Тільки за період з 1 по 7 січня 1940 року різні ступені втрат складали біля 34% особового складу. Тобто біля 5 тисяч чоловік, в тому числі убитими понад 1 тисячу, 1400 пораненими, обмороженими і 2500 зниклими безвісті. Більшість оцих, мабуть, останніх зниклих з безвісті потрапила до фінського полону. Саме от фінського у полоні з бійців, українців створювалися різними мігрантськими організаціями, які діяли на Заході, так звані групи українського фольклору, українські хори. До них приїздили такі видатні діячі української міграції, як, скажімо, колишній міністр закордонних справ Шульгін. На пробудження національної свідомості полонених українців була спрямована широка культурно-освітницька робота, яку проводили українські націоналісти в таборах. Вже після війни за домовленістю з Фінляндією радянські військовополонені, за виключенням біля 200 чоловік, які відмовилися повернутися на батьківщину, були передані радянській стороні. 777 з них були визнані такими, які себе скомпрометували, та здебільшого були засуджені на різні строки ув'язнення, а 232 з них розстріляно. Решта, майже 4,5 тисячі чоловік, на яких не було знайдено матеріалів для притягнення до суду, як підозрілі особи були відправлені до концтаборів.
Якщо про Велику Вітчизняну в офіційній радянській міфології говорять як про війну оборонну, війну визвольну, і, мабуть, так її сприймала переважна більшість бійців і переважна більшість учасників, то її прелюдія, незнаменита радянсько-фінська війна, мала виразно загарбницький характер. Радянський Союз розпочав її, маючи завдання мінімум – відсунути кордон від Ленінграду. Завдання максимум, якщо вдасться повалити демократичний лад державі і посадити маріонетковий комінтернівський уряд. Завдання мінімум ціною величезних втрат виконали радянським встав Виборг. Завдання максимум так і лишилося невиконаним. А до незліченного мартирологу українських жертв ХХ століття, вигиблих від голодоморів, розстріляних, безглуздо покладених у різних війнах, належать і забуті майже всіма сьогодні долі бійців 44-ї стрілецької київської дивізії, яка загинула взимку в боях, а донищувалася потім НКВСом, коли частина її бійців таки повернулася, і кожен 20-й з них відразу отримав вирок розстрілу. І доля цієї дивізії стала своєрідним попередженням про майбутній 41-й рік. Попередженням, до якого ніхто в радянському командуванні так і не прислухався.